is. I don't have a clue this morning. Saan olla täällä tänään puhumassa asiasta. Mä luulen, että mä te kyllä kuulette ilman. Ettekö? Hyvä. Koska mä mieluummin puhun tästä. Eli saan puhua asiasta, jota mietin kovin usein, mutta joka niin kuin tämän perhepiirin ulkopuolella saan jakaa hyvin usein, eli isoisen ja hänen merkityksensä. Ja mä puhun tästä nyt sitten tavallaan kahdesta näkökulmasta näiden kirjeiden kautta, mutta ehkä siitä, mitä itse olen nähnyt ja oppinut. Ja on pakko sanoa, että tämä on niin kuin jaettava nyt kahteen osaan, koska kun kokosin tämän kirjan, joka ilmestyi vuonna 1996, eli 20 vuotta sitten, niin olin itse hyvin toisessa elämäntilanteessa kuin nyt. Olin hiljattain perustunut. Me voidaan viettää tämä kuva tähän näin, jolta muistutte, mulla ei ole kuvia, mulla on vain sanoja. Niin olin itse juuri hiljattain mennyt naimisiin, olin hetken verran poliittisesti aktiivinen. Meidän ensimmäinen lapsemme, ainoa lapsemme, ilmestyi tuolla 1996. Ja elin semmoista elämänvaihetta, jossa saatoin niin kuin samastua aika voimakkaasti isoisäni ja isoäitiini ja heidän rakkaustarinaansa, jota tämä kirje koski. Ja katselin silloin asiaa jotenkin niin kuin samastuen. Mutta nyt kun sitten tuli mahdollisuus puhua tästä asiasta uudestaan ja otin tuon kirjan käteen, niin huomasin lukevani sitä hiukan eri tavalla, ja palaan siihen hetken kuluttua. Mutta tarina on siis sellainen, että 04 syntyneet Kaisa ja Jaakko kirjoittivat ylioppilaaksi täällä Turussa keväällä 23 ja syksyllä 23. Jaakko lähti Helsinkiin opiskelemaan teologiaa. Kaisa jäi tänne, meni pankkiin töihin ja he kirjoittivat toisilleen kirjeitä vuoteen jouluun 1927 asti, kun he uuden vuoden aattona sitten menivät naimisiin. Ja he kirjoittivat tänä aikana miltei 600 kirjettä, jotka kaikki ovat säilyneet. Ja oleellista tässä on se, että miltei koko niin kuin tämmöinen rakkaustarina, ihmissuhteen kehittyminen, kaikki ne niin kuin dimensioita, niin kuin jotakuinkin kaikki ne dimensioinen on läsnä näissä kirjeissä. Sellainen niin kuin hiipivä alku, jossa aletaan tutustua toisiin, ottaa selvää, kuka se toinen ihminen on. Ja sitten semmoinen, niin kuin, toki ollaan ihastuneita jo, mutta sitten se syvenee, se ihastus siihen toiseen ihmiseen. Ja sellainen, niin kuin se pääsee valloilleen ja aletaan suunnitella yhteistä elämää. Ja aivan samalla tavalla kuin romanttisissa komedioissa, niin jossakin vaiheessa sitten pelästytään. Ja ollaan huolissaan, että tuleekohan tästä yhtään mitään. Ja tunnenko minä sittenkään tätä toista ihmistä. Ja sitten päästään sen yli. Loppua kohden se muuttuu ehkä hieman käytännöllisemmäksi, kun kuljetaan kohti hääpäivää. Mutta edelleen se rakkaus jollakin tavalla saa vaan enemmän ja enemmän volyymiä. Ja kaikki tämä, mikä tänä päivänä niin kun ei enää tallennu oikeastaan minnekään, niin tämä tallentuu tavoilla, johon me ei ehkä päästä käsiksi, niin on tosiaankin läsnä näissä fantastisissa kirjeissä. Niiden kirjeiden konkreettinen tarina on sellainen, että kun he aikanaan kirjoitti näitä, niin he suunnitteli, että sitten kun he säilyttävät ne kirjeet, kun he ovat vanhoja, he lukevat ne vuorotellen ja polttavat saman tien, että kuitenkin tämmöinen näinkin intiimi asia ei välttämättä ollut tarkoitettu jälkipolville. Tai näin he ajatteli nuoren. Sitten myöhemmin isoisä luki ne kaikki kirjoittaessaan muistelmiaan, ja muistelmissa on paljon niin kuin lainattu näitä kirjeitä. Mutta että ei niitä poltettu, vaan ne jäivät isoäidilleni Kaisalle, joka sitten puolestaan luki niitä myllykodissa, vanhan kodissa, ja järjesti ne tällaisiin punaisiin ja vihreisiin kansioihin. Toisissa on aina, niin kuin tässä kannessa, tässä kansiossa, Kaisa 1924, että siinä on Kaisan kirjeet. Ja sitten vastaavasti tässä punaisessa kansissa on Jaakon kirjeet ja 24. Näitä on sitten pahvilaitikollinen olemassa. Näitä kirjeitä, ja te jo nyt näette tässä niin kuin heidän persoonallisuuksiensa erot, jossa jollakin tapaa, että tässä on niin kuin Jaakon tulevan runoilijan, kirjailijan, niin kuin valtoimenaan rakastuneen tosiaan kirjallisen henkilön kirjepinkka tuolta vuodelta, ja tässä on huomattavasti, niin kuin, miten sanoisin, niin kuin vähemmän tilaa tarvitsevan pankkineihin kirjepinkka. Mutta suunnilleen yhtä paljon niitä on. Isoisä kirjoitti niin kuin suuremmalla volyymilla pidempiä kirjeitä, kai se vastasi uskollisesti, mutta niin kuin pienemmillä kirjeillä. Ja tosiaan nämä kirjat sitten Kaisa luki, järjesti ne tällä tavalla ja antoi sen pahvilaatikon sitten äidilleni Annikalle, tai se jäi jälkeen, eli Kaisa päätti, että ei niitä hävitetäkään. Ja sitten Kaisa, kun kuoli vuonna 1993, niin siinä vaiheessa sitten äitini lykkäs sen pahvilaatikon minulle ja sanoi, että jos löydät tuolta jotakin luettavaa sinne Kaisan hautajaisiin, niin se voisi olla hyvä. Ja niin minä teinkin, mutta samalla Annikka sitten antoi sen mulle, että päätä sinä, mitä tälle tehdään. Eli se niin kuin siirtyi sitten eteenpäin ensin tästä alkuperäisestä päätöksestä niin Kaisalle ja sitten äidilleni ja sitten minulle. Ja nyt se varmaan sitten siirtyy Kansallisarkiston päätettäväksi seuraavaksi. Mutta että vielä ne on tässä ja tänään nämä kirjat meidän kosketeltavissa. Kirjat on suunnilleen 600. Mä valitsin niistä vajaa 200 tähän kirjaan, koska 600 olisi ollut vähän turha tukeva. Ja sitten niin kuin kuitenkin tämä tarina on kerrottavissa näissä suunnilleen 200 kirjeessä. Mä yritin niin, että joka vuodelta olisi suunnilleen saman verran kirjeitä. Mä koitin katsoa, että mahdollisimman monet teemat esiintyisi, se olisi mahdollisimman rikas se kokemus, kun lukee näitä kirjeitä. Et niin kuin useissa kirjoissa jauhataan sit sama asia jonkun aikaa, niin niitä edustaa sitten yksi tai kaksi kirjettä. Ja että lukijalle syntyisi sellainen kokemus kuitenkin niin kuin jatkuvasta vuoropuhelusta. Et tässä ei päästetä nyt, vaikka Jaakko Havilla on paljon enemmän kirjeitä, niin tämä ei kuitenkaan ole Jaakko Havion dominoima kirja, vaan molemmat puhuvat. Ja siinä kun mä sitten niin kun luin nämä kaikki läpi ja mietin, mikä tähän kirjaan pitäisi niin kuin lopulta laittaa ja pohdin sitä heidän elämäänsä silloin, niin minun teki vaikutuksen ennen kaikkea kaksi asiaa. Tai oikeastaan kolme. Ensimmäinen on siis se vaan peruslähtökohta, jossa nämä hyvin nuoret ihmiset, siis on 20-vuotiaita, kun aloittaa nämä kirjat. Tai oikeastaan 19 valottaa kirjeet, että mä luen teille kohta kirjeen, jossa se on 20-vuotiaita. Miten valtavan nuoria he oli. Ja siitä huolimatta, millä niin kuin viisaudella ja tarkkuudella he jo siinä vaiheessa suunnitteli tulevaa elämäänsä. Kun nykypäivän nuori tuossa ikävaiheessa haluaa vaan päästä ulos ja vauhtiin, niin nämä ihmiset näkivät 5-60 vuoden päähän ja kuvasivat sen elämän, jonka he haluavat yhdessä elää. Ja se oli niin kuin fasinoivaa, erityisesti kun tätä tarkastelee jälkikäteen, että he myös sitten elivät sellaisen elämän, jonka he suunnittelivat silloin 20-vuotiaana, mikä on hurjaa. Mutta sitten, että kuinka sitä elämää elettiin, niin siinä oli kaksi asiaa, jotka ennen kaikkea niin kuin nousi mieleen ja teki vaikutuksia. Toinen oli sellainen isoisä, eli Jaakon peruslähestyminen elämään, joka on se, että elämä on näyttämä. Ja me teemme valinnan sen mukaan, että katsommeko sitä näyttämöä sieltä katsomon puolelta, missä värit on heleitä ja kulta kimaltaa ja valot on kauniisti mietittyjä ja puvut on upeita. Vai katsotaanko me sitä elämää sieltä tulisi siihen takaa, josta näkyy vaan niin kuin pahvia ja rautalankaa ja laatikoita, joihin voi kompastua ja kiirehtiviä ihmisiä ja pientä paniikkia. Se on se sama elämä, mutta me teemme päätöksen, kummalta puolelta me sitä katsomme. ja Jaakko Havio viesti näissä kirjeissä rouvallensa, niin minkälaisen elämän he haluavat elää, on se, että me katsomme elämää siltä puolelta, jossa elämä näyttää kauniilta. Ja toinen oli sitten niin kuin vahvasti sellainen Kaisan kontribuutio tähän samaan, että kyllä, mutta valmistautukaamme siihen, että se niin kuin katsomo, tai siis se näyttämä aina silloin tällöin romahtaa. Että elämästä tulee vaikeita tilanteita eteen, me emme saa kaikkea sitä kaunista, mitä me tässä kirjoitamme, mutta että osa meidän liittoamme tulee olemaan se, ja itse asiassa se, minkä me yhdessä koemme, mikä on vaikeata, tulee olemaan tälle liitolle aivan yhtä tärkeää kuin se, mikä meille on helppoa ja kaunista. Tämä on nämä kaksi asiaa. Mun mielestä on sitten läsnä koko ajan näissä kirjeissä ja oli läsnä siinä elämässä, jonka he elivät. He saivat molempia. Tämä Jaakko Havion perusasenne säilyi loppuun asti. Toisaalta he saivat oman annoksensa niitä haasteita, joita elämä jokaiselle meistä heittää. Ja nyt olet on hyvä päästää päähenkilöt ääneen. Ja mä luen teille sen saman kirjeparin, jonka mä valitsin silloin aikoinaan tänne isoäitini hautajaisiin, koska siinä jotenkin tämä, mistä äsken kerroin, on niin kuin kertakaikkiaan kosketeltavasti läsnä ja myös heidän niin kuin persoonallisuutensa. Ja kirjeet on syksyltä vuodelta 2004. Itse asiassa ne kirjeet on tässä auki meidän edessämme. Tuossa on Jaakon kirje, tuossa on Kaisan kirje.
Miltä vuonna ei ole?
1924. Mitä mä sanoin?
2004.
Okei. Mä olin jo matkalla tänne näin ja tuolta ajatus tuli tänne. Perässä joka tapauksessa tämä on siis Helsingissä ensimmäinen päivä marraskuuta 1924 kirjoitettu kirje. Jaakko Havio kirjoittaa Kaisalle seuraavasti. Joskus kun olen oikein väsynyt illalla, joskus kun koko päivänä en ole ennättänyt muuta ajatella kuin luentoja ja Gottfried Arnoldin käytännöllisen teologian uudistuksen kokoonpanoa. Joskus kun saavun kotiin kello 9 jälkeen, kun kirjasto on suljettu, istun nojatuoliin ja annan ajatusteni lähteä itsekseen liikkeelle. Ja ne menevät silloin tavallisesti, niin, arvaappa minne. Sinä vastaat, että kai tänne, oikein. Useimmissa tapauksissa ne menevät juuri sinne, Turun Puutarhakadun 14A. Mutta eilen illalla ne eivät menneet. Ne lähtivät uutta, omituista reittiä. Ne lepattivat ensin sinne tänne häilyen, sitten ne saivat vakaan suunnan. Yli maitten, yli metsien, yli monen järven. Kunnes ne pysähtyivät erään hymyilemän niin sinisen järven rannalle. Huomasin, että oli kaunis suvipäivä. Järvi oli ihan tyyni, valkea hiekkaranta kuin helminauhaa. Ja koivut olivat tuoreet. Ne lemusivat, kuten alkukesän kauneimpana aikana lemuavat. Jonkun matkan rannasta oli valkea talo. Uudenaikaisen näköinen, taitekattoinen ja suurin ja avoverantoinen. Olin joskus ennen nähnyt samanlaisen jossain Sisä-Suomessa. Ja se oli pappila silloin. Niin, eilen illalla. Ajatukseni lähtivät kävelemään ylös venerannasta kiertävää tietä sinne pappilan pihalle. Oi, miten hiljaista. Täällä on varmaankin hyvin vähän väkeä kotona, ja niitä paljon lieneekään. Ajatukseni seisahtuivat pihalle ja katselivat silmät pyöreinä. Pihalla oli puolikuun muotoinen kukkamaa, suuri, ja monta koivua ja muutavia. Nähtävästi samana keväänä istutettuja hopeapensaita. Eikä ketään ihmisiä liikkeellä. Oli kai pyhä aatto, koska hiekkakäytävä oli juuri haravoitu, eikä harvan piikin jälkiä, jotka olivat noin mutkitelleet, ikään kuin aalloiksi vedetyt, ollut kukaan vielä tallannut rikki. Ajatukseni kiersivät puutarhan talon nurkan ympäri, pysähtyivät sitten nurkalta katselemaan puutarhaa. Puutarhassa käveli nuoren näköinen mies hiljaa pitkin käytävää, valkea takki yllä ja ylioppilaslakki niskalle painuneena. Se kulki syviin ajatuksiin vaipuneena ja sanoi silloin tällöin sanan tai kokonaisen lauseen äänen. Varmaankin pappilan pappi. Mutta kovin se näyttää poikamaiselta ollakseen pappi. Kasvot vain ovat vakavat. Yhtäkkiä se pysähtyy, kasvot ilostuvat. Se katsahtaa rakennusta kohti, näkee jonkun ikkunassa, hymyilee. Ikkunan oli naputettu sisältäpäin. Ajatuksenikin katsovat, että mikä siellä ikkunassa nyt, mutta ne eivät näe ketään. Sen sijaan kuuluu pihan puolelta ovi käyvä. Ajatukseni kiertävät nopeasti rakennuksen sille puolelle. Ovesta astuu. Niin, kuka? Nuori nainen, ihan kuin tyttö, jollei hänellä kiiltäisi sormessaan kahta sormusta. En ikinä uskoisi, että hän on tämän pappilan rouva. Noin hoikka, ihan kuin tyttö. Ruskeat suortuvat leikkivät kallattomasti poskilla ja sinisen kesäpuvun kaula on uurrettu syvään. Hihat vallan lyhyet. Sillä on silmissään unelmoiva, hiukan varjostettu hymy. Kevein askelin se lähtee kävelemään kohti puutarhaa, pitäen koholla kädessään korkeaa juomalasia, josta läikähtää punaista hänen ruskettuneelle ranteelleen. Rakennuksen kulmalla hän pysähtää askeleensa. Rakennuksen kulmalla, jossa on hiekkaläjä, valkea, varmaankin järven rannasta siihen tuotu. Katselee etsien. Hiekkaan on unohtunut kumolleen pikkuruinen vihreä ämpäri ja vähän edemmäs siitä lommoinen lapio, sekin ylen pieni, peltinen. Ja nurmikolla, hiekkaläjän ääressä, rakennuksen varjossa, on kuin kesken leikkiä nukahtaneena lapsi. Puolittain suullaan, suuraollaan, sormisuussa, hengittäin kevyesti, nopeasti, kuten lapsi, joka on kesken leikkiä nukahtanut. Punertuvilla poskillaan terve hohto. Sinipukuinen nainen seisoo hetken. Silmissään unelmoiva, hiukan varjostettu hymy. Katselee lasta, joka nukkuu, irrottaa siitä katseensa ikään kuin väkisin ja jatkaa sitten matkaansa puutarhaan. Lehtimajaan, jonne valkotakkinen pappi on istuutunut. Musta kirja edessään sälepöydällä. He katsovat hetken hymyillen toisiaan. Sitten nainen maistaa lasista, joka on yhä hänen kädessään. Laskee sen sitten sälepöydälle, mustan kirjan viereen, papin eteen. Ole hyvä, ajattelin, että jos sua jannottaisi. Vadelma mehua. Kiitos, hän joisi kyllä mielellään. Onko sulla paljon työtä huomiseksi valmistettavana? On, ei vallan paljoa. Huomenna olisi juhannus ja lapset laskettaisiin edessä. Puhe niille ja seuraava. Illalla alatalossa seurat. Sielläkin hän kaiketi puhuisi. Mutta puolen tunnin kuluttua hän saisi valmistetuksi kaiken. Kiitos rakkaani. Hän oli juonut mehun kaiken. Nainen istuu hetkisen penkillä papin vieressä. Puristaa tämän kättä. Ottaa sitten lasin pöydältä, nyökkää herttaisesti ja astuu sitten taas nopein askelin tyttömäisesti, silloin tällöin hypähdellen pitkin puutarhakäyttävää. Saapuu hiekkaläjälle. Lapsi on herännyt ja istuu maassa, nyrkit silmissä. Näkee naisen ja kurottaa häntä kohti molemmat kätensä, joissa ranteen kohdilla on hauska uurros. Sinipukuinen kumartuu, ottaa lasta kainaloista. Hupsis! Nostaa sylinsä ja katoaa pihan puolella olevasta paraatiovesta sisään. Pappi istuu yhä lehtimajassa, mutta hän ei valmista enää saarnaansa, vaan istuu kädet ristissä ja katselee pääskysiä, jotka lentelevät ilmassa edestakaisin, kadoten tuon tuostakin rakennuksen räystään alla oleviin seitsemään pesään. Niiden rinta on iloa tulvillaan, ne visertävät. Vit, vit, vit. Aurinko on jo alhaalla. Tähän kirjeeseen minä en kirjoitakaan enää mitään muuta. Kaisuni, tunsitko tuon pappilan? Sinun, Jaakkosi. Näin siis 20-vuotias nuori mies vuonna 2004. Tuossa kirjassa. Ja sitten Kaisa vastaa. Turussa marraskuun 4. päivä 1924. Rakas! Mun täytyy lähteä tuon sinipukuisen naisen perässä sinne sisälle, katsomaan hänen puuhiaan ja katsomaan hänen kotiaan. Onko hän saanut ympärilleen luoduksi sellaisen kodin, jossa tuon valkoiseen takkiin puetun pappilan pappikin viihtyy? Asuuko siellä kodissa rakkaus, rauha? Ennakolta minusta jo tuntui, että siellä on rakkautta paljon, riittäneekö kaikille ja kaikelle. Nyt minä menen sinne sisään, luvattako? Tuolle naiselle on kaikki tuttua sisällä, joten hän rientää nopeasti varmaa huonetta kohden. Hänellä hän onkin pieni lapsi käsivarrellaan ja aurinko on jo alhaalla. Arvaan siis, minne hän suuntaa askeleensa, mutta lupasin hän seurata häntä. Tuo sinipukuinen nainen pysähtyy vasta päästyä makuuhuoneeseen. Minäkin pujahdan sinne, jotta he saisivat olla häiritsemättä, koitan pysyä piilossa koko ajan. Jään siis katsomaan heidän puuhiaan. Näen, miten tuo nainen laskee pienoisen hellästi lattialle. Puhelee sille niin kauniisti ja alkaa riisua sitä, sillä pikkuisen silmät eivät tahdo enää pysyä auki. Lapsen pienet palleroiset kädet pestään hiekasta puhtaaksi, samoin kasvot. Sitten äiti pukee sille valkoisen yöpaidan ja panee hänet pieneen vuoteeseen, peittää hänet. Nainen seisoo yhä sen vuoteen vieressä, vaikka pikkusilmät ovat jo aikoja sulkeutuneet. Hän ei henno jättää tuota vuodetta. Näen, miten hän sitten polvistuu tuon vuoteen viereen. Kiittääkseen Jumalaa, joka hänelle oli antanut tuon aarteen, vai rukoillakseenko tuon pienoisen puolesta? Sinä hetkenä valtasi minutkin halu polvistua, sillä minusta siinä oli jotakin pyhää. Olisin tahtonut olla tuo äiti. Sitten hän nousee, painaa kevyen suudelman lapsen puhtaalle otsalle ja poistuu hiljaa, hiljaa. Minua ihan kouristi nurkassa, kun näin sen hiljaisen suuren onnen, joka piti asuntoa siellä. Minun oli paha olla, sillä olin ikään kuin varkain vienyt heidän onnestaan. En kuitenkaan aivan heti poistunut huoneesta. Katselin ympärilleni ja siellä oli kaikki niin vaalea ja puhdasta. Valkeat ikkunaverhatkin laskeutuivat rauhallisina ja kevyinä sieltä. Sen pitemmäksi aikaa en tohtinut sinne jäädä. Riensin taas tuon sinipukuisen naisen jälkeen. Hän oli sinä aikana jo ehtinyt panna kattilan tulelle, laittaa muutamia voileipiä pöydälle ja sitten kiirottanut luultavasti ulos. Minäkin jätin hänen kotinsa ja lähdin ulos. Olin mielestäni jo siitä vähästä, mitä olin nähnyt, tuntenut tuon kodin hengen. Löysin tuon naisen puutarhasta lehtimajasta, jonne nuori pappi oli jäänyt istumaan, mustakirja pöydällä edessään. Minä en mennyt niin lähelle, että olisin kuullut, mitä he puhuivat tai puhuivatko he ollenkaan. Minä istuin vain ja ihmettelin, miten suuri autuus oli heidän keskuudessaan. Aikojen kuluttua lähtivät he käsittämään tuolta majasta hiekkakäytävää pitkin ja kävivät sitten ovesta. Minä päätin jättää heidät rauhaan. Lähdin verkkaisin askelin tuolta pappilan pihalta syvissä mietteissä ja koetin arvailla, miksi tuossa kodissa asui rakkaus, ilo, rauha ja tyytyväisyys, kun se puuttui niin monesta muusta kodista. Ja luulen sen keksineeni. Nuo nuoret olivat rakentaneet kotinsa maallisen pyhättönsä oikealle, horjumattomalle kalliolle. Heidän kotinsa kulmakivenä oli Kristus. Ja minä paisuin polvilleni ja rukoilin, ettei Jeesus Kristus koskaan jättäisi tuota kotia. Huomenna me vietämme jonkinlaista vuosipäivää. Miten hartaasti olisinkaan suunut, että sinä olisit ollut täällä, vaikka ehkä näenkin sinut huomenna. Rakas sinun, Kaisasi. Sellaisia ihmisiä oli Jaakko ja Kaisa. Ja todellakin siis se, mitä minä sitten lapsen lapsena ymmärsin ja mitä sain kokea, niin oli, että he aika lailla tällaisen elämän elivät. Näin ajatellen, näin tehden, näin toimien, näin toisiaan loppuun saakka rakastain. Ja nyt sitten, kun sanoin, että teidän työn 20 vuotta sitten, niin nyt kun valmistauduin tähän ja lueskelin tätä ja mietin itse, niin hain ehkä jollakin tavalla vauhtia sellaisesta Konfutsen ajatuksesta. Sallittakoon muitakin suuntia tähän keskusteluun, jossa hän sanoo, että jokaisella ihmisellä on kaksi elämää. Niistä toinen alkaa, kun hän ymmärtää, että hänellä on vain yksi elämä. Ja tarkoitan sitä, että nyt kun luen tätä, tai 20 vuotta sitten minua kietti valtavasti se ajatus, että voi suunnitella elämänsä ja elää sen sellaisena, kun on se suunnitellut. Ja nyt kun mä luen tätä, niin minua puhuttelee ehkä enemmän aikuinen isoisäni, aikuinen isoäitini ja se kysymys, että miten elämää pitää elää tänään tässä ja nyt tänä päivänä. Mutta huomaan, että saan tätä lukiessani ihan yhtä paljon ja miettiessäni isoisääni, niin nousee kaksi asiaa ylitse muiden, josta ensimmäinen on se, että miten sen muotoilisi, siis ei pidä liikaa pelätä, mitä mieltä muut ovat siitä, mitä minä ajattelen ja kuinka minä toimin. Pitää olla rohkea. Rohkea ei tarkoita samaa kuin röyhkeä. Isoisä ei ollut röyhkeä. Mutta hän valitsi oman tiensä. Koski se sitten sitä, että saako papistosta laskea leikkiä. Koski se sitten sitä, että saako nainen saarnata. Ja niin edelleen. Koski se sitten sitä, että minkälaisena hän näyttäytyy meille lastenlapsille. Hän oli maailman paras isoisä, koska yhdessä Jaakko Haavion kanssa me saatettiin nauraa aikuisille. Hän liittoutui meidän kanssa ja pystyi näkemään arjen koko niin kuin loputtoman huvittavuuden. Myös jopa virallisissa tilaisuuksissa, jonne me oltaisiin tultu. Mä en tiedä, mitä hän olisi tässä tilaisuudessa tänään huomauttanut, mutta hän olisi istunut tuossa edessä ja mä olisin istunut siinä vieressä. Ja täällä olisi joku esitelmöinyt ja isoisä olisi kuiskannut jotakin mun korvaani, joka olisi niin kuin totaalisesti mun mielessä muuttanut sen tilanteen ja muuttanut sen koomiseksi. Oli toki paljon asioita, joiden kanssa hän oli vakava. Mutta niin kun helposti tässä suuressa arjessa ne oikeasti tärkeät asiat, niin niille ei jää aikaa ja sitten pienistä asioista tulee tärkeitä. Niin isoisä jollakin tavalla pyrkii antamaan aikaa ja mietettä sille, mikä on oikeasti tärkeää. Ja nämä niin kuin arkien tärkeilyt, niin niillä hän pääasiassa sitten nauroi, tai vinoili, tai suvaitsi, mikä nyt kulloinkin oli oikea tapa. Ja sitten ehkä niin kuin tässä on ensimmäinen, mutta sitten vielä toinen, ja tästäkin taitaa tulla kolme, niin toinen oli sitten sellainen niin kuin ajatus, että miten tätä päivää elää ja mikä on hyvä elämä, niin isoisän jokainen päivä vaikutti aika monipuoliselta, ainakin silloin kun mä sain elää hänen kanssaan, mikä tarkoitti tietysti kesämökkiä ja kesää, mutta että hyvään päivään kuului aina niin kuin sekä henkistä harjoitusta että fyysistä harjoitusta tai, ja sitten niin kuin käsitöitä ja sitten kalastusta. Elikkä hän tosiaan aamulla kävi ne verkot kokemassa, sitten hän söi aamiaisensa aina samalla tavalla, heillä oli tietty rutiini, kuinka se tapahtui. Ja sitten hän kirjoitti aikansa, keskittyi niihin asioihin, mutta että sitten joka päivä hän teki käsillänsä jotakin. Hän piirsi, kuten tässä kerrottiin, hän rakensi näitä patsaita tai hän muovaili jotain tai teki meidän lasten kanssa merirosvolaivaa tai intiaaniteltaa, mutta että niin kuin hyvässä elämässä on läsnä koko ajan se konkreettinen tekeminen ja sitten se ajatusten tekeminen. Ja ehkä viimeisenä, jollakin tavalla haastavimpana, mutta en silti malta olla siihen tarttumatta, niin on joku sellainen niin kuin rauha ja sopusointu sen kanssa, mikä on väistämätön. Mä muistan pienenä poikana istuneeni siinä heidän kesämökkinsä vieressä ja jostakin syystä kysyneen isoisältä, että eikö sä pelkää kuolemaa ollenkaan, kun sä oot noin vanha? Ja isoisä sanoi, että en ollenkaan. Mä tiedän niin hyvin, kuka siellä odottaa ja olen niin hyvissä väleissä hänen kanssaan, että ei mua kuolema pelota yhtään. Suunnilleen näin hän sanoi. Ja ehkä niin kun siinä on sitten kanssa joku tällainen, niin kun tässä hiljalleen kypsää ikää kohti kulkiessa itsekin, niin on joku semmoinen hyvän tämän päivän ja hetken salaisuus, että on löytänyt tasapainon sen kanssa, mikä odottaa. Ja sen voi löytää monella tavalla, ja se voi löytää niin kun Jaakko Haaviomaisella tavalla, jossa itse asiassa siinäkin niin kuin kysymyksessä on niitä voimakkaammin läsnä. Ei kuolema, vaan elämä. Älkää kysykö, kuinka hän kuoli, kysykää, kuinka hän eli. Ja tämä kirjan nimi Taivaan laiturilla tulee runosta, jonka hän kirjoitti kultahäi heittensä alla Kaisalle ja luki täällä tässä samassa opistossa vuonna 1977, kun näitä juhlia vietettiin. Mä muistan kuulleeni tämän silloin, mutta en siihen hirveästi keskittynyt, koska mulla oli kiire päästä serkkuni Juhan Sirkan pojan kanssa tuonne yhteen toiseen huoneeseen soittamaan pianolla rockia, kun me oltiin molemmat juuri opittu muutama ensimmäinen isku siihen. Ja näin, että sitten vähän myöhemmin tämä on tehnyt niin sen todellisen vaikutuksensa minuun. Ja tämä liittyy myös niin kuin tärkeällä tavalla tähän opistoon sillä tavalla, että kun Jaakko Haavio oli tämän runon lukenut Kaisalleen ja meille kaikille, niin jotenkin kohinaa ja tekemistä oli niin paljon, että runo unohtui tänne opistolle. Ja sen silloin sitten, meillä on itse asiassa täällä todistaja läsnä, kuka sen korjasi talteen täällä silloin vuonna 1977? Oletko te itse korjaamaan?
Minä korjasin sen.
Te korjasitte?
Ehkä.
Joka tapauksessa vuonna 1993, kun Kaisa kuoli, niin te toimititte sen sitten ilmeisesti Annikalle äidille, niin, ja se luettiin sitten Kaisan hautajaisessa uudestaan. Ja nyt mä luen tämän teille. Tämä todellakaan ei ole, vaikka on luettu viimeisen kerran ehkä siellä hautajaisessa, niin täytyy muistaa, että tämä on kirjoitettu siis kultahään päivänä ja vuonna 1977. Nimi on Taivaan laiturilla. Oudoksi tunnen olon runon työssä, ei suoni syki, kynä kiirruta. Valveilla makaan hiljaisessa yössä, tai nukun, kenties nähden unia. Ja tuossa lepää armas puolisoni, katselen häntä mieli lämmeten. Jokainen piirre tuttu vuotten takaa, otsansa kaari, huulten ilme vakaa. Ja kiharat, kuin muinoin morsioni, sen nuoren naisen, jonka kihlasi, kun tulvahtivat tuoksut ruusuja. Katsele kasvojasi, armas salaa, on hämärää, vain katulyhty palaa. Nyt ristin kädet, katson vaimoani ja kiitän Jumalaani aarteestani. Sain uskollisen naisen omakseni, sain ymmärtäjän, tuen toimilleni. Ja lasten äidin, joka kärsi, kesti ja puhui Jumalalle hiljaisesti. Nyt siksi varmaan hymyn menee suu, kun tuossa rinnallani uneksuu. Ei rukousten lapset eksy huku. Ystävä kallis, onnellisena nukun. Nukahdin itsekin ja unta näin, liitelin vainajana ylöspäin ja pääsin yllättyen taivaaseen. Kai olin luottanut siis Jeesukseen. Oi mikä riemu autuailla siellä ja mikä vilske kultaisella tiellä. Ja tuolla itse Jeesus. Suoraan kohti hän asteli, hän säteili, hän kohti. Vaan tuttavallisesti niin kuin veli, hän tarttui käteen ja ravisteli. Kas Jaakko, ennätit siis meille asti, mitenkä matka sujui, joutuisasti. Lähetin juuri pari enkeliä sinne, kun hiukan jyrkkä lienee taivaan rinne, ja käskin kantaa, kun et muuten jaksa. Vaan ilmainen on tänne kyyti taksa, mitä nyt Jaakko kulta toivoisi, kun kerran tänne asti ennätit. En hetkeäkään miettinyt, vaan näin herralle vastasin, kun tänne päin käy Kaisan matka. Kerro Jeesus sille, että saavun vastaan laiturille ja vilkutan, että huomaa minut. Niin virkkoi Herra, tunnen Jaakko sinut, että taivaassakaan viihdy Kaisaa vailla. Ei tosin naida enää näillä mailla, ei mennä miehelle. Ja perhe hajoo, maanpiiri konsa jalkain alle vajoo. Vaan olkoon venelaiturille, siellä et murheemasi ole muiden tiellä. Uneni jatkui, menin taivaan rantaan, piirustin sydämemme kultasantaan ja nuolen niiden läpi tietenkin. Vaan katso, Kaisa liiti ylös valkosiivin, kuin kuume sairas laiturille hiivin ja häntä syleilin ja suutelin. Ja Jeesus, Herra, rakas vapahtaja, Hän meitä siunasi ja lausui, maja on tänne valmistettu teille lapset, yhdessä ollaksenne harmaa hauska. Kiitos, hyvät.